Najbolj hrupen dejavnik velikega petka je seveda množica. Množica pod križem si domišlja, da bo z Jezusovo smrtjo odpravljena resna ovira na poti miru in napredka. Simpatizeri, potomci te množice, duhovni potomci, sprevrženi potomci tiste množice, razglašajo tudi danes, vseh časih razglašajo, že 2000 let brez sramu, da je vera, posebej krščanstvo, ovira za mir, sožitje in pa napredek. Kdo še ni slišal tega? Kdo še ni bral kaj takega? Bolj ko je brezsramno, bolj ko je nasilno to povedano, bolj se človeka prime, ga vznemirja. Množice ni sram, da je vodi na vrvici javnega mnenja, tako kot piše v Evangeliju, skupina, zmeri se najde skupina, zainteresirana skupina, ki se razglaša za intelektualno, za šolano, ugledno, seveda, zaslužno, ki obvlada sodstvo, policijo, tožnike, vojake, ki narekujejo potem množici, kaj naj množica počne. Kaj naj upije, kdaj naj upije in kdaj naj zahteva kri in pa smrt. To je veliki petek popoldne, ki se na različne načine ohranja in zdržuje in spodbuje že 2000 let. Na to nas je Jezus opozarjal prejšnje nedelje. Na križu, torej ne na prestolu, po človeških predstavah, ne obkrožen vsaj s hvaležnostjo in sočutjem, umira Jezus iz Nazareta. Kristus odrešenik, kralj vesoljstva. Kralj vesoljstva. Ki, kakor voditelji in množica, ki razgraja, zaničuje, ponižuje, se posmehuje, kralja vesoljstva in ga vse zatemnene duše zavračajo na veliki petek, ki se to dogaja, on pa ne zavrača nikogar. Nikogar iz množice. Tudi ne iz množice. Zakaj ne zavrača? Ker je tak stil njegovega vladanja. To je stil Božjega kraljestva. To je Božja metoda komuniciranja s človekom. Ne na osnovi pravičnosti, ampak na osnovi ljubezni in usmiljenja. Ker je tako Božje srce. Na tem prizorišču, zato je zainteresiran sveti Luka za ta svoj odlomek velikega petka, in zato ga beremo vsake tretje leto za praznik Kristusa Kralja, ker se dobi nekdo v vsej tej množici, ki ga sveti Luka postavi kot našo možnost. Sredi temnega dne, sredi mračnih pogledov in sovražnih pogledov, sredi zastrupljenih src, sredi tega, kar ljudje večkrat rečemo, se pritožujemo verni in neverni, slabih časov, neugodnih časov, neljubečih časov, nenaklonjenih časov. Tisti nekdo ni Jezusov učenec. Niti Jezusov učenec, še manj Jezusov apostol. Ker se je gibal popolnoma zunaj verskih krogov. Drugi so se udeleževali verskih prepirov z Jezusom Kristusom. Vsi prepiri, vse napetosti so bili znotraj judovskega izročila. Ta se je gibal zunaj tega. Hodil je po svojih poteh. Izgubljen na izgubljeni poti hudodelstva. Tako pravi sveti Luka, hudodelec. Visi na križu, ob Jezusovem križu na desni strani in zdaj se je zgodilo nekaj. Zdaj, odkot je on to pobral, mi ne vemo. da ta izgubljen in zahojen človek ve samo Bog, samo Jezus Kristus ve, kot je on to pobral. Verjetno niti sam ni vedel. Gotovo je to pobral iz Jezusovega vedenja. Ampak Jezusovo vedenje za voditelje in ljudstvo ni bilo prepričljivo. Verjetno je Jezusovo vedenje, Jezusove besede so vplivale, saj on se sklicuje v evangeliju, ko se pogovarja s svojim sotrpinom, nespesanim na drugi strani, ga je Jezusovo vedenje vsekakor vznemirilo. Jezusova drža. Morda je to pobral tudi od svoje mame, ki je ni tukaj, iz svojega otroštva. Morda je en del tega tam. Ampak on ne bi znal povedati, odkot to pobira. Morda iz zgroženosti se človek ob nagrmadenem sovraštvu, zasmehu in zahtevi po krvi in v boju se človeka strese. Samo Jezus Kristus, kralj vesolja, ve, odkot je desni razbojnik to pobral. Vsekakor ta neverjeten hudodelec, ki je delal zla dela, ki so ga križali, da bi nedolžnega skupaj s dvema, ki sta zaslužila, ne bom rekel smrt, ampak sodbo, da bi tako svoj sodni sistem, svoj upravni sistem opravičili, vsekakor ta neverjetno hudodelec iztisne iz svojih kosti, bi rekel, iz svojih jeter, bi rekli ljudje, iz svojega srca, kot rečemo, iz svoje duše, ne vem odkot. Vsekakor iz svoje prihodnosti, na tem pa bi vztrajal, iz svoje prihodnosti iztisne tisto znamenito besedo. Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Spomni se me, mene grešnika, ko prideš na dokončen kraj tvojega kraljestva.